Esam piezvanījuši Latvijas Nacionālā baleta mākslinieciskam vadītājam Aivaram Leimanim. Labdien, Leimaņkungs!
Labdien!
Vai varat pastāstīt mazliet vairāk par šo koncertu šovakar? Kas būs, kāda mūzika skanēs, kādas horeogrāfijas mēs varēsim redzēt?
Nu, varētu teikt, tas jau mums tradicionāls pasākums sezonas noslēgumā, kur mūsu dejotājiem tiek dot iespēja nodejot kādu sapņu lomu vai jauniem horeogrāfiem tiek dot iespēja iestudēt kādu darbu. Un jāteic, ka šis vakars, jo šie iepriekšie trīs vakari ir nesuši augļus, jo šie darbi jau ir izgājuši ne tikai uz lielā skatuves, bet arī plašajā pasaulē. Viņi ir dejoti baleta konkursos gan Ķīnā, gan Helsinkos, gan Varnā, gan arī galā koncertos ārzemēs. Un mēs nedomājam arī pie tā apstāties, jo tie, kas vislabāk sev ir parādījuši šajos trijos gados, jau nākošajā sezonā tiks dot iespēju jaunajā zālē veidot trīs viencēliens trijiem horeogrāfiem, kas attiecas uz šovakaru. Tad būs liels koncerts trijās daļās, kur mēs redzēsim gan klasikos pa DD, kā Gulbi ezers, kā Dons Kihots, fragments, teiksim, no Spartaka, bet tajā pašā laikā būs ļoti daudz jaunās horeogrāfijas, kas ir veidot gan kā solo numuri, dueti, trio, lielākām grupām un pat viencēlienu balets.
Sakiet, lūdzu, Leimaņkungs, kā jūs vērtējat vispār šo sezonu? Tad man šķiet satraucoši mazliet bija vadības maiņa, vai tas ir kaut kā ietekmējis arī baletu, vai mākslinieciskās lietas ir ietekmējušas arī kaut kāds tāds?
Nu, šī sezona sākās ļoti traģiski ar Aleksēja Revečkina aiziešanu mūžībā. Bet jāteic, ka vispār visa šī sezona bija ļoti intensīva, ļoti dažādiem notikumiem bagāta, bet jāteic, ka baletam bija 116 baleta izrādes šajā sezonā, tas ir ļoti daudz, priekš salīdzinājumu varētu teikt, ka Bavārijas baletam, teiksim, ir 50. Mēs esam bijuši daudzās viesizrādēs, vienā Atēnās tikai mums bija 17 riekskoži, mēs bijām Itālijā, mēs bijām Somijā divas reizes, mēs bijām Ukrainā, mēs bijām Krievijā, arī Latvijā mēs esam uzstājušies ne tikai Rīgā, bet arī Ventspilī un Jēkabpilī. Un jauni darbi ir iestudēt šo sezonu. Mēs studējām tikai pasaules pirmizrādes un tikai visi iestudējumi bija izmantojot latviešu komponistu muziku.
Tas varētu liecināt par to, ka arī nākamā sezona solās būt tikpat spēcīga?
Nu, viņa ne mazāk spraiga būs. Iestudējumi būs ļoti lieli un vērienīgi. Būs Sergeja Prokofjeva Romeo un Džuljeta jauna versija, ko iestudēs Valentīna Turku, horvātu horeogrāfe, kas ir dejojis pati pie Morisa Bežāra un par šo baletu gadu atpakaļ saņēmusi valsts prēmiju Slovenijā, kur viņa šo izrādi ir iestudējusi. Tad otrs lielais iestudējums ir balets Raimonda. Pēdējais no lielajiem petipā baletiem, kas nu, pašlaik nav mūsu repertuārā.
Tas man šķiet tik ilgu laiku gaidīts.
Jā, un kā es jau pieminēju, šo trīs jauno horeogrāfu, pareizāk sakot, horeogrāfes trīs, kas iestudēs šos viencēlienus.
Nu, ko man jāatliek jums novēlēt, lai jauks šis sezonas noslēgums un darbs, es saprotu, nepārtrūks ne uz mirkli, neskatoties uz vasaras periodu. Paldies, Leimaņkungs, par šo sarunu.